Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
11. novembra ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Šodien Latvijā atzīmē Lāčplēša dienu. Tā ir diena, kurā pieminam cīņās par Latvijas brīvību kritušos karavīrus. Šai dienai par godu visā Latvijā notiek dažādi pasākumi. Rīgā aizvadīts gan lāpu gājiens, gan militārā parāde. Lāčplēša dienas vakarā cilvēki arī dodas nolikt svecītes pie Rīgas pils mūra 11. novembra krastmalā. Vakarā paredzēti vairāki koncerti. Apulksten 20. notiks ugunsplosta palaišana Daugavā. Latvija pat laban ir vislabākajā drošības situācijā tās pastāvēšanas vēsturē. Tā šodien svinīgajā uzrunā militārajā parādē sacīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Viņa uzsvēra, ka kopā ar Latvijas karavīriem un zemessargiem Latviju sargā NATO saviedrotie. Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka ik viena valsts pilsoņa privilēģija, gods un pienākums ir sargāt Latviju. Lāčplēša gars mūsu tautā ir un vienmēr būs dzīvs, norādīja Mūrniece. Valsts prezidents Raimonds Vējunis šodien atrodas ārpus Latvijas. Tādēļ Lāčplēša dienas militāro parādi pieņēma Saeimas priekšsēdētāja. Daudzviet pasaulē šodien atzīmē Pirmā pasaules kara beigu simtgadi. Tas bija viens no asiņainākajiem kariem. Kara noslēgumā tika nodibināta arī neatkarīga Latvijas valsts. Vērienīgākie piemiņas pasākumi notika Francijas galvaspilsētā Parīzē. Pēc Francijas prezidenta Emanuela Makrona ielūguma pie triumfa arkas bija sapulcējušies gandrīz 70 valstu līderi. Viņu vidū arī mūsu Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ceremonijā aicināja pasaules līderus kopīgiem spēkiem cīnīties par mieru. Macrons aicināja cīnīties pret attālināšanos, vardarbību un dominēšanu. Bet Francijas policijai šodien nācās apturēt 3 puskailas aktīvistes. Viņas mēģināja aizšķērsot ceļu ASV prezidenta Donalda Trumpa autokolonnai. Autokolonna bija ceļā uz Pirmā pasaules kara beigu simtgades ceremoniju Parīzē. Divām aktīvistēm izdevās izkļūt cauri drošības barjerai, tad viņas ātri notvēra policisti. Atgadījuma dēļ Trumpa autokolonnai uz mirkli nācās apstāties. Francijas iekšlietu ministrs Kristofs Kastanērs vēlāk paziņoja, ka Trumpa drošība nevienu mirkli nesot bijusi apdraudēta. Latvijā no amata atkāpies studentu apvienības prezidents Dāvis Freidenfelds. Viņš amatā paliks vēl līdz 1. decembrim. Atkāpšanos Freidenfelds pamato ar to, ka viņa redzējums par organizācijas darbību atšķiras no studentu apvienības biedru, augstskolu studējošo pašpārvalžu redzējuma. Esot arī viedokļu nesakritība organizācijai būtiskos jautājumos. Tuvojoties ziemai un augstākam laikam, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina neaizmirst seniorus, kuri dzīvo vieni. Viņiem augstajā laikā var sāsināties veselības problēmas, pat atzist ķermenis. Kā norāda mediķi, ja cilvēks ir cietis no ķermeņa atzišanas, nekavējoties jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113. Latvijas klubu izlase šodien Viļņā uzvarēja Baltijas izaicinājuma kausa izcīņā hokejā. Noslēdzošajā 3. spēlē Latvijas komanda ar rezultātu 3-0 pārspēja Japānu. Iepriekš 1. spēlē Latvijas izlase ar 4-1 uzvarēja Igauniju, pēc tam ar 2-1 pārspēja arī Rumāniju. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 6 grādi, pūš brāzmainis dienvidu austrumu vējš 5 līdz 13 metru sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa mitrums 82%. Nakts Latvijā būs mākoņaina, vietām neliels lietus, austrumos iespējams arī neliels slapišs sniegs. Būtīs brāzmēnes dienvidu dienvidu austrumu vējš. Kurzemē līča piekrastē tas brāzmās sasniegs 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra plus 2-7 grādi. Rītdienā pārsvarā mākoņēns laiks, mazliet arī līņās, austrumu pusē no rīta arī neliels slapšs sniegs. Gaisa temperatūra rīt plus 2-7 grādi, Kurzemes piekrastē līdz plus 8 grādiem. Izskan 11. novembra